Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till en ny episod av podcasten Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Vi har kommit till episode 67, tror jag. Och idag ska vi snacka om en del forskjelliga ting. Så först ska vi bara presentera vårs samarbetspartner i podcast som har varit med helt från dag 1, som är IG Markets. IG är en nätmäklare för privata investerare och tradare som är aktiv i finansmarknaden och som kanske ställer höga krav till både gearing och hastighet och plattform. Hos IG kan du handla ett brett spektrum av marknader. I tillägg till norska aktier kan du handla utländska aktier lika lätt, både long och short. Du kan också gå trade råvara, exotiska råvara som apelsin, socker. Du kan trade alla valuta, statsobligationer. Och som sagt så är det lika lätt att gå short som long på alla produkter. I tillägg så har de nyligen lanserat ett nytt produkt som heter Turbo 24, som är en ett produkt som är lagat för att vara på mode emulera lite futures, så du får större tillgång till gearing. Och det kan handlas dygnet runt. Det är noterat på en tysk MTF och regulerat av BaFin. Produkter kan handlas 5 dagar i vecka och 24 timmar i dygnet i dagen. Och du kan läsa mer om det på ig.com/no. I slutet av sändningen så har vi en samtal vi hade med Erik Hansen tidigare i år, och här ska vi spela ett litet utdrag av den samtalen.
CFDs, och en CFD trackar underliggande terminsmarknad, underliggande futuresmarknad, och handlar till exempel oljan, så fungerar ungefär som en future. Det handlar med ett marginkrav, vilket innebär att du går in med en liten del av den underliggande exponeringen. Vi har drygt 40 olika råvaror, allt från guld, olja, de mest populära. Vi har även råvaror som majs, socker.
Ja, då är vi igång med episoden idag, och rätt för vi startar så fant du ut att du hade lyst att snacka lite om marknaden. Jag ville då påpeka att aktiemarknaden är grönt som ett juleträ. Men du var mer intresserad i makroförhåll kanske?
Nej, alltså jag tänkte ju bara att se lite grann på alltså hvis vi ser en uppsummering av de 11 första månaderna, de 11 månaderna ja, hittills i år, och då är det ju intressant att hvis vi ser på aktiemarknaden, alltså bara se, så är ju Nasdaq leder med över 30% uppgång. Och så har du S&P 500 som är upp 28%. Och hvis du ser ned över listan, alltså Kina som är då dömt norr och ner på grund av handelskrigen, upp 29%, så är det inte något dåligt det heller. Men faktum är att du ska leta länge för att finna någon som är, alltså Norge är långt ner på 3, och de två enda länderna som på måte av större land som är dåligare är Storbritannien som har Brexit-uron, och Hongkong som har upptöjer. Så alltså vi framhäver ju alltid norska aktier när det går bättre, och det är helt upplagt att det är där man ska vara och se hur smarta alla rådgivare är. Men jag lurer på hur många som har då egentligen puttat pengarna till sina investorer i helt andra marknader än Norge, för hvis du ser på världsindexen som är genomsnitt av alla, så är väl det upp en 4-5% i år. Och det samma är ju Europa. Det samma är alltså vi har nämnt USA, Sverige är mycket bättre än Norge. Så vi hör egentligen alltid om det ungefärbarliga marknaden här hemma, men och väldigt lite promotering av något annat marknad.
Till och med svenska kronor har ju knust norska kronor sen i sommar så.
Ja, så jag tror att det har med att man alltså du tror alltid att det runt där är alltså alla fokuserar rätt och slett på det som är enkelt och det är mycket enklare att sälja det norska tänker jag.
Tror du det fortsatt?
Ja, jag tror det. Ja,
tror du inte folk känner Apple bättre än de känner Cidre?
Nej, det tror jag inte. Nej, inte generellt, men så tänkte jag att det kunde
Apple upp 71%.
Ja. Ja. För exempel,
världens största sällskap.
Och det är inte Cidre. Och det är inte Cidre. Men visst du ser alltså jag så nedover listan så guld är ju då upp mer än det. Det Oslo Børs är för exempel. Emerging markets är bitligare omtrent som Oslo Børs. Small cap i USA upp 23%, olja upp 28%. Real estate investment trust alltså fond som
REITs, ja.
Ja, inte sant? Fond som har eiendomsfond, helt riktigt. I USA upp 28%. Och så har du överst på listan och som då omtrent inte nämnes något mer. Bitcoin upp 96%. Det är det, men alltså det har folk så åh nej herregud. 96%.
Wow, slår till med palladium.
Ja, inte sant?
Och olja ja. Knall alltså ja. Ganska lätt olja har gått år.
Ja. Så du kan se att alla men det som och det var ju dömt norr och ner på grund av att det så svagt ut i fjor alltså korrigerade den uppgången det hade fram till januari i fjor och dömt norr och ner upp 96% i år så den tippar jag de allra flesta har gått glipp av men visst man snackar med yngre människor norska så är väldigt många av dem som har nytt gott av den uppgången.
Mastercard upp 53%. Jag vet inte om det är positivt. Och City har alltså knallar.
Ja, men Mastercard hade nog varit upp mer hade jag hade. Men jag har inte det.
Du har American Express, var det inte det? Upp bara 26.
Ja.
Ja. Nej, men det är ett helt vanvittigt år när vi ser åren.
Rett, men av de 26 så har de fått en del drahjälp från mig, det kan jag försäkra.
Men ja, det var den hästen. men
nej, inte där. Det var inte köpt med kreditkort.
När vi ser åren rätt och vi ser på det här kortet över för exempel amerikanska aktier då, som har haft ett väldigt starkt år. Så man ju ser att det känns ju inte som att det har varit det här känns inte som en sån boom och det här känns som om alla sitter och väntar bara på att hammaren ska falla. Sån uspecifikt utan några kvantitativa grunder att säga det. Alla parametrar pekar riktig väg, men det känns som att det är negativt nu.
Ja, alltså, visst du ser på hur de flesta allokerar, så är det ju fortsatt underallokering till aktier. Men jag finner ju väldigt många grunder till varför folk intar den hållningen. Visst du ser på växten i världen, för exempel, visst du ser på intjening, alltså bedriftenes intjening, fallende intjening hos bedriftene, fallende vekst i verden, veksten faller i USA, Kina, Europa, altså Tyskland, det var jo håret før, det var jo sånn, altså de klarte å unngå resesjon med minste mulig margin.
Men husker du i 2012, så satt vi og så på små demonstrasjoner i Hellas,
ja.
Som bare var earth shattering. Och var ensa dag så det bild av en land demonstration med en miljon människor ett land att på jorden. Och det är bara helt sånt, det är bara ny normal.
Ja.
Alltså var ensa uke blir vi närmare och närmare sån här starten av en zombiefilm. Det går på ett minut och spola igenom som jag sagt flera gånger. Ja. Det är bara underligt att ting är sån är det bara den vanvittiga obalansen av värdier som
alltså jag
få har mycket och resten har.
Nej, jag tror det är flera ting. Jag tror det är den alltså du får inte något särskilt val. Alltså folk måste vara i aktier och obligationer för det är kun ett fåtal alltså procent av investerare som får anledning till att investera i särskilt andra ting. Alltså hvis du ser bortsett från egendom så du liksom tryckes in så har du det med centralbanker att vi tror att centralbankerna ska rädda oss. Visst något går galt. Så jag tror Og så er det det at det har ikke gått galt på så lenge, og da tror man ikke at det skal gå galt. Og så får du plutselig en litt sånn bevegelse som det var i forrige uke, og mer skal ikke til før det er litt sånn panikk i to dager. Men så fikk du bra arbeidsmarkedstall fra USA på fredag, og så fikk du liksom ting opp igjen. Men det raste jo på med margin calls i to dager. Altså, da var børsen,
ja, du fikk jo litt interessant info fra en megler, ja, uten å nevne hvem det var.
Ja, men veldig stort meglerforetak.
Dette er ikke kjent i markedet. Jeg har aldri ikke lest det noen plasser. Du fikk det rett fra den.
Ja, og
fra helpdesken.
Og de fortalte at de hadde ekstremt med margin calls, og da var...
Var det onsdagen? Tirsdag eller onsdag?
Det var ikke onsdag, så det var enten mandag eller... Jeg tror det lurer på om det var mandag og tirsdag. Mandag og tirsdag. Fordi ja, det var vel mandag og tirsdag i siste uke, hvor USA falt da 1% begge dagene. Altså, først 1% ned på mandag, og så var det vi 1%, så gappet vi ned på tirsdag, altså da åpnet markedet vesentlig lavere, og falt ytterligere 1% før det begynte å recover.
Men det som er interessant her er, tenk deg at du er journalist i Wall Street Journal, og så ser man to dager med 1% fall. Du vil ikke heve et øyenbryn engang. Du vil ikke reagere, du ser ikke hva som skjer. Og så sitter du og ser på det, og du ser alle de tingene under overflata, du ser på 1% fall,
ja.
Så har du en av de større meglerhusene som sender ut bøttevis med margin calls,
ja,
på 1% fall.
Ja.
Og du, hva du sa, det var 3 sigma bevegelse på en,
ja, altså, du hadde jo, altså hvis du ser på... Vi har jo snakket om dette med at volatiliteten komprimerte, ikke sant? Det var veldig, veldig små bevegelser.
2 år tilbake tror jeg vi snakket mye om det, rett før.
Ja, og så snakket vi om det, ja, 2 ganger tilbake, ja. Og poenget her var jo at vi var, hvis du så på det amerikanske markedet fra close to close, altså fra stengingen en dagen til stengingen dagen etter, altså så sluttkursene, så var volatiliteten så lav som like over 5%, ok? Og det vil si at et standardavvik på en dag, altså i 68%, altså 2 av 3 tilfeller, så er det null, det representerer en bevegelse på 0,34%. Og det er klart at når du får en dag med 3 ganger den bevegelsen, så bør vi liksom begynne å kikke, da skjer det noe nytt. Og når det skjer dagen etter også, da er det klart at det vil slå ut for hvordan tjener man penger når det er veldig, veldig små bevegelser? Jo, vi har den, fordi når det er, vi snakket om dette med risk, med riskmodellering, ikke sant? Altså disse risikomodellene som forteller hvor mye risiko du kan ta. Jo, de har disse dataene inne som sier at ok, i 2 av 3 tilfeller så beveger seg 0,3%, så hvordan skal vi tjene penger? Jo, vi må belåne våre posisjoner. Og det er det folk gjør. De belåner posisjonen sin for å kunne tjene noe særlig penger. Og dette har vi sett, altså den før, jeg tok ut et chart, du fikk se det, men vi har ikke satt det på gruppen, men det, vi kan kanskje ta det på gruppen i forbindelse med denne sendingen, hvor man vil se at etter voltkompresjon, altså når volatiliteten blir veldig lav, over tid så ser du at det skjer ferdige ting i markedet. Da kommer det veldig ofte en kraftig markedsbevegelse, og den er negativ. Så hva var det som skjedde før denne? Jo, det ene var at volatiliteten var lav. Det var all time high i shorting av volatilitet i USA. Så folk som var short volatilitet, den var på all time high. I tillegg til dette, så har du noe som heter SKU-indeksen i USA, som forteller kjøping av de som handler kjøpsopsjoner i forhold til de som handler salgsopsjoner. Og nå snakker vi om the public, ikke marketmakerne. Og det du så nå var at flere kjøpte da toppsiden, som er fornuftig, i hvert fall hvis du solgte aksjene dine, og det snakket vi om. Men den SKU-en ble veldig lav. Så hva er det som skjer når markedet plutselig endrer takt? I et sånt tilfelle, jo, det første som skjer er at likviditeten omtrent forsvinner. Og det har skjedd ved enhver markedsnedgang, ikke minst i 2008. Jeg har skrevet bøker, og det har skrevet en rekke avhandlinger om dette, hvordan likviditeten i markedet blir borte. Det betyr at utfallene, altså vi driver og regner på log normal distribusjon, altså hvordan kurser beveger seg. Det som skjer under slike forhold er at venstre hale, altså sannsynligheten din for større bevegelser til nedsiden, plutselig blir voldsomt mye større. Og hvis du tar det med i betraktning, vil modellen din plutselig gå fra ja, bare ta risiko til kom deg ut, reduser posisjoner. Rett og slett fordi, og det ser vi jo, altså, når opplevde vi 2 dager etter hverandre med 1% oppsiden, kan ikke huske det engang. Men hvis du ser på S&P 500, jeg så på den, du måtte over 2 måneder tilbake for å se en dag med en slik bevegelse. Samme viksen, vi snakket om viksen på 12%, at dette var billig. Den gikk til 17 på det verste i den perioden. Og det representerer en vesentlig større bevegelse. Og den historiske volatiliteten som måles over, ja, for eksempel over 21 dager, den går da opp fra 5,4% til 7%. Så plutselig får du vesentlig større bevegelser. Viksen, som da er opsjonene, priset inn opsjoner som kunne bevege seg 0,75, altså at markedet beveget seg 0,75%, plutselig så beveger den seg over 1% om dagen. Og det er forskjellen. Så når den går til 17, så er det litt over 1% bevegelse per dag. Og når den var på 12, så representerer den 0,75% bevegelse per dag. Og disse tingene slår ut når samtidig bevegelsen, altså denne distribusjonen, endrer seg. Altså du får det Nassim Taleb bevisstgjorde for svært mange, fete haler, altså større sannsynlighet for store bevegelser, og da til nedsiden så skjer det ting.
Men hva er sannsynligheten for at to-tre standardavvik dager på rad?
Ja, den er veldig liten. Den er ekstremt liten, ikke sant? Så du får plutselig en
voldsom... Sånn, men
så vil, ja, men så vil man argumentere at siden du har fått inn... Så den er ikke, det er ikke så enkelt å regne, fordi du må da... Du må se hvor mange dager du måler over, og det riktige, og en matematiker vil da si, ja, men du må jo ta med den første dagen med stor bevegelse må nå inn i dataene, slik at...
Men poenget her er at vi snakker om 1% bevegelse.
Ja, vi snakker om, ja, og i dette tilfellet 2.
Bevegelse.
Før i tiden vil vi, altså det var daglig bevegelse på det. Det var helt vanlig med daglig bevegelse.
Nei, men altså, et normalt marked er jo 1%.
Ja.
Det er jo ikke verdt overskrift.
Nei, det er ikke verdt noe som helst.
Så når man da snakker om, liksom, ikke astronomisk, men en veldig, veldig lite sannsynlig event, at 2 1% dager kom på rad, så sier det litt om at den kompresjonen er helt voldsom nå. Og det er jo det du snakket om, jeg satt bare og så tilbake, rundt september 2017, altså ikke så lenge etter podcasten startet, så snakket vi om det hver episode, før det da smalt skikkelig.
Ja.
Så hvis du har lyst til å høre det her, du fortelte jo også historien om hvordan det var når du satt på desken, hvordan det her faktisk blir til.
Ja.
Så man, i den perioden da, så kan man gå sommeren og høsten 2017, så er de episoderne der det snakker
om. Ja, fordi her handler det om å forstå hvordan markedsmekanismen er, hvordan traderne reagerer, hvordan... Altså de som er profesjonelle tradere, spesielt de store husene som driver aktiv trading, så hvordan de agerer, og da skjønner man mer hva som står bak, og hvorfor det blir som det blir. Slik at når det begynner å falle, altså over en viss, når fallet blir mer enn X, så vil det fortsette, og da vil det fortsette fort. Så da skal du ikke gå imot det, da skal du bare komme deg vekk, ikke sant, når det skjer. Så... Og når vi ignorerer ting som lavere vekst i verden, fallende inntjeningsvekst i selskapene, samtidig som vi priser selskapene stadig høyere, da er det på tide at vi begynner å i hvert fall offre dette her en tanke. Fordi likviditet, det vet vi. Altså det vet vi fra 20 år tilbake i hvert fall, og ikke minst, altså egentlig enda lenger, så vet vi at likviditeten blir borte eller blir redusert når det faller, og det er grunnlag, og det er grunn til å tro og mene, og dette er ikke spekulativt, men slik er det, at den vil bli vesentlig redusert denne gangen, fordi bankene av regulatoriske årsaker har ikke risikokapasitet til å stå der og kjøpe, for eksempel, som de har gjort tidligere. Så hvem er det som skal kjøpe nå når det faller? Det blir i hvert fall ikke, altså nå har du ikke forpliktende marketmakere. Du har mange som deltar i markedet.
Det er jo et veldig gjenvendende tema fra deg også, at det er liksom den store forskjellen
også,
og this time it's really different.
Ja, det vil være annerledes. Og,
Men det jeg tenker på kompresjon, hvis du ser tilbake da, fordi at jeg kan ikke huske at det var vårkompresjon i 2007-2008 eller i 2019.
Du hadde nok i 2007 hadde du nok ganske kraftig vårkompresjon sånn forut for da, altså, men du må huske at 2007 var egentlig drevet, altså, eller det som skjedde begynte da i det amerikanske boligmarkedet med voldsom opplåning i obligasjonsmarkedet. Så det begynte et annet sted enn det de gjør i dag. Ikke fordi at vi ikke har voldsom belåning. Og det er en annen ting. Jeg skrev en blogg om dette. Og det er jo at kreditobligasjonsmarkedet, altså markedet for selskapsobligasjoner, i Norge har ikke forbedret seg i det hele tatt. Altså det var en katastrofe under finanskrisen. Og nå er markedet mye større. Og det finnes ikke marketmakere der. Og det kan også forklare den vi snakket om med Boyd Drilling, når en konvertibel obligasjon faller i verdi, samtidig som aksjekursen stiger, altså den underliggende aksjen, stiger 50%. Det er helt meningsløst og kan bare forklares med et dårlig fungerende marked og et illikvid marked. Men det er ingen som er interessert i å gjøre noe med dette her. Og så hadde jeg da nevnt verdipapirfondenes forening i dette her, og sa at de var mer opptatt av verdipapirforetakene. Altså jeg mente jo verdipapirfondene, men det var en upresist av meg, så når han Bernt Zachariasen rettet meg der, så det skal han ha for. Men samtidig, hva har du gjort med det? Altså det er det du er opptatt av, hvorvidt du representerer verdipapirforetakene eller verdipapirfondene. Saken er at du har ikke gjort noe med dette. Du har ikke gjort en dritt med problemet, så kanskje du skulle konsentrere deg om det, men jeg tar den kritikken.
Men før vi forlater det temaet, så er det fra et sånn følelses, la oss si et sånn magefølelses utgangspunkt, så er det veldig rart å sitte og se på den årsoversikten som vi har, der du har verdens største selskaper doblet seg, eller nesten doblet seg i år, og du har store gigantfinansinstitusjoner er opp 50% på et år, altså folk med 100 års fartstid i aksjemarkedet. Og så har du samtidig en så lav volatilitet. Altså det minner litt sånn om den kurven til Bernie Madoff. Altså det går bare liksom veldig slakt oppover. Det er null. Altså mekanismen har nesten forandret seg.
Ja, og derfor så tror vi jo hele tiden at this time is different. Dette går helt greit. Og alle tenker jo at enhver nedgang i et marked, det er en kjøpsanledning. Helt inntil det ikke er noe mer.
Men du hører ikke så mye BTFD lenger. Men det er kanskje ikke, det er fordi at det ikke faller.
Ja, det kan være. Men det var nok, altså markedet kom seg fort opp igjen fra disse 2% det falt. Men jeg tenker at...
Men det er jo fortsatt bare 2%. Ja. Altså, det er jo helt absurd små tall.
Ja, det er absurd, men det er ikke absurd små tall hvis du har 20 ganger belåning eller et eller annet sånt.
Ja, nei, det er vel... Men altså, det er jo stort sett normalt forbundet med kortsiktige trader, da. Men jeg mistenker at det er mye langsiktig som er giret på den måten også.
Ja, jeg tror at det er en del langsiktig som er giret, og bedriftene er ekstremt kraftig giret også.
Mm.
Du må huske på det, at altså, corporate belåning er ekstrem.
Ja, Softbank, som vi vet, altså, som vi har diskutert masse, det er jo noen som hadde ekstremt mye cash, og giret det opp til månen. Sånn at en prosentbevegelse kan jo være enorm for dem.
Ja. Goldman fremla, altså hadde jo en rapport hvor de... Det er interessant fordi Goldman har jo en sånn, et eksempel på kognitiv dissonans. Altså de putter ut alle disse tradene, altså anbefalingene sine, som alt går på egentlig at verden fortsetter å være positiv. Men samtidig sender de ut til kunder rapporter som viser at her skal du jagge, vær forsiktig.
Vi diskuterte jo det her tidligere i dag.
Euforieindeksen deres er på all time high. Når vi snakker om disse tingene, så er det ikke for å være negativ, det er for å se etter andre muligheter, altså hvordan kan du da, altså poenget ditt må jo være at du ønsker en god avkastning på kapitalen din. Det må jo være det du driver med. Altså hvis du er i aksjemarkedet fordi du synes det er morsomt med Yara og DNB og sånt nå, så er du der litt grann på, ja det er fint, Kongsberg Våpen, whatever det er, helt fint, men det handler en del om underholdning, underholdningsverdi. Må du gjerne gjøre, så lenge du skjønner at det er underholdning, men hvis du er der for å...
Det er billigere med et Netflix-abonnement da.
Ja, for eksempel, du kan det, eller gå på cirkus.
Spille poker for $1 han, det er også billigere.
Ja, det er mange ting du kan gjøre relativt til det, men det er interessant å se, og vi snakket om at opsjoner var billige. På de, altså apropos det, Det var en som hade köpt 16 000 kontrakter i S&P 500 put-optioner, alltså salgsoptioner på S&P. Det var 29,80 strike, det var cirka 7% ned, okej? Okay? Marsförfall.
Och det snackade om sist, ja.
Ja, för vi snackade om att det var billigt. På de två dagarna med fall så realiserade vedkommande halvparten av den positionen och har nå gratis, och det, alltså det dubblat sig i värde på två dagar, så dubblat de optionerna sig i värde.
Hur många kontrakter sa du?
16 000.
Så han har 8000 kontrakter.
Ja, nu har han 8000 igen, men nu är de gratis. Så nu har han gratis för han har tagit, han tog gevinst på halvparten. Då fick han tillbaka hela premiebeloppet han
hade. Alltså får en nedtur på 20%, vad är värdet då?
Ja, det kan du bara tänka dig. Alltså för det första så har han då noll, alltså vad ska du räkna värdet på? Han har noll i kost. Och en strike som är 7% under, ikke sant? Så då du vill få da, du, alltså det är astronomisk effekt av det. Men nå kan han inte tape på den för han har tagit gevinst på halvparten av positionen och det var nog till att betala för den hela, så nu sitter han då ut mars med ett golv i marknaden och dundrar under. Så alltså på två dagar dubblat det där sig i värde
på 2%.
Tog bara två dagar.
De 2% där det med.
Ja, så, så och det berättar oss.
Vi satt ju och följde öppningen i lag.
Ja.
På telefon. Och det som var så intressant var att se på. Og jeg følte at du gikk litt i din gamle sånn market making spor. Det var noe, et mønster jeg aldri ville ha respondert på. Men det var veldig interessant å reagere på din interesse. Ja. Hvis du skjønner.
Ja. Og det ga jo veldig, det ga jo massevis av muligheter i markedet for, hvis du var kortsiktig, men du måtte være ekstremt disiplinert for å plukke dem.
Men da skjermtradet du, ikke sant?
Ja.
I stedet for. Ja. Kjøre noe, ja, det, algoritmer eller, ja, sånn, det er ingen vits.
Men du kan si at man oppdaterer et analyseverk hver eneste dag, og det tar i betraktning alle bevegelser og sku i markedet og den type ting.
Hvor mye kan du tjene på en sånn dag?
Det er jo bare altså, hvor gæren du vil være det. Du kan, ikke sant? Altså, det er bare hvor mye du vil satse på.
Nei, det er månedslønn du, altså, ja, det, personlig kan tjene.
Det kan du jo godt, det kan du tape også, ikke sant? Du kan tape det, du kan både tjene og tape det. Poenget er at det kommer an på hvor mye du, altså hvilken belåning du har på posisjonen. Fordi hvis du trade futures, så putter du opp bare en margin, ikke sant, i forhold til hvor mye du handler for. Så det er egentlig bare hvor mye du gjør. Men jeg vet ikke om CME faktisk økte, altså i dette tilfellet amerikanske clearinghuset, om de økte marginen den dagen. Det husker jeg ikke de dagene. Det kan godt hende at de gjorde det. Og du har jo, så du må jo ha nok til å håndtere posisjonen dine. I 1987, altså under krakket der, da gikk jo marginen så kraftig opp at mange måtte stenge posisjonene sine, selv om de tjente penger, så måtte de stenge posisjonene sine.
Helt forferdelig.
Men det er nesten et luksusproblem i forhold til de som må stenge dem på grunn av tap. Vi snakket om å kjøpe forsikring da det var billig. Altså man kan gjøre sånne ting som å, altså når kommer det en bevegelse, så kan du for eksempel da ta noe av posisjonen og da ha enten en nullkost beskyttelse deretter, eller få kosten din vesentlig redusert.
Du nevnte så vidt at Goldman har selvmotsigende. Men jeg vil jo si at det er dødspositivt. Du lar kundene ta valgene. Du er ikke stålbull i et usikker marked. For det er jo veldig.
Men det er også veldig greit for deg å si etterpå, altså uansett hvordan det gikk, at ja, men vi hadde jo.
Ja, det er jo det gamle meglertrikset. Ja, nettopp. Å sende ut
50% kjøpsanbefalinger og 50% salgsanbefalinger.
Og ringe dem som du sendte riktig til.
Nettopp.
Men det er vel mistet konsesjonen av å drive det. Men Goldman har jo masse forskjellige divisjoner da. Og jeg har aldri egentlig hørt om at de driver noe særlig involvert i private equity. Men det overrasker jo ingenting da. Og de sendte ut en undersøkelse nylig til private equity kundene Og der spørsmålet hvor mange som forbereder seg på en resesjon. Og da svarte 100% ja, jeg gjør det.
Ja.
Og det jeg lurer på da er om det blir litt sånn tail wagging the dog nå. Fordi at folk er så klar for en nedtur. Man sier jo alltid sånn, nei, nedturen eller krasjet kommer når ingen forventer det, for det hadde gjort tidligere at liksom det kommer sånn så lyn fra klar himmel.
Mm.
Men til en viss grad så kan man jo få tail wagging the dog, at man er så overmoden for resesjon at alle forbereder seg sånn at man slutter å bruke penger, man reduserer budsjettene, og det trigger resesjon.
Ja, det er en mulighet. Og hvis ja, absolutt en
100% av Goldman sin private equity-kunder forbereder seg på resesjon, kan ikke det være en god nok indikator på det?
Jo, men jeg tror aldri at 100% av Goldmans kunder gjør det, fordi de har jo også aksjefond og den type ting som kunder, så det vil være en hel haug som fortsetter å kjøpe markedet uansett.
Bloomberg sier at det er 33% sjanse for eller, altså forecasten, konsensus-forecasten er 33% sjanse for resesjonen neste år.
Du kan snu det rundt og si at ja, men da er det 67% sjanse for at det ikke blir. Mm. Ikke sant? Tross alt så det er ikke, jeg vil ikke si at 33% er nattsvart. Men
nei, det er jo ikke svart. Vi har jo hatt en
bare se
hva
har skjedd i det siste. Jo, ikke sant, altså amerikanerne reverserte da og begynte da med kvantitative lettelser igjen. De har pumpet $420 milliarder inn i markedet i det siste.
Ja, gjennom det er kort.
Ja, nettopp, ikke sant, $60 milliarder måneden, og nå fikk hedgefond delvis skylden for at dette behovet, men hedgefond gjør akkurat det som banker gjorde tidligere.
Hvordan? Hva er hedgefond for skylden for?
For dette likviditetsbehovet.
Ja. Hedgefond, men det er jo så bitteliten del av markedet.
Ja, men du har en del store, men i hvert fall altså, det som har vært gjort, det er at du kjøper... Ta amerikanske statsobligasjoner da. Hvis du sier at jeg husker, jeg, nå har ikke jeg sett 10-åringen fordi jeg var i utlandet i forrige uke, men bare gi meg siste renten på den.
1,80.
Ok, 1,8. Ok, så basically det du gjør, det er at du tar du kjøper statsobligasjoner, og så låner du de statsobligasjonene, altså du putter de som sikkerhet hos sentralbanken, og så får du låne penger på det. Ok?
Da overnight, er det det?
Hva sier du?
Er det overnight lånet?
Ja, ikke sant? Det er det du gjør. Du stiller da statsobligasjonen som sikkerhet. Det behøver ikke være 10 års statsobligasjon, du kan stille 2 års og hva det måtte være. Så får du da lån tilsvarende, så går du i future-markedet, og plasserer disse, og der trenger du jo ikke å stille, ikke sant, du fikk lånt hele greia, men la oss si at du kjøpte for 10 millioner statsobligasjoner, så låner du de $10 millioner tilbake igjen, fordi du har nå gitt dem sikkerhet, men du kan kjøpe vesentlig flere future-kontrakter, fordi der stiller du bare med en sikkerhet. Og det kalles det carry trade, ikke sant? Altså, så kjøper du det, og så da får du en... Du kjøper kanskje future-kontrakter for 4 ganger det, da. 5 ganger det, eller noe sånt nå. Og da har du da plutselig... Ja, hvis vi bruker 10-åringen, da har du 1,8 ganger 5. Altså, da får du 5 ganger renten, ikke sant? Som det du betaler til sentralbanken. Så det er en carry trade, og det er det banken har gjort i alle år. Men nå har hedgefond, altså for nå... Er det blitt mer restriktivt for bankene, så hevder i hvert fall, det var Bloomberg som gjorde det, og Financial Times tok det opp i dag, at så nå skal de hedgefond skylden for dette, og jeg tror ikke at hedgefond er skyldig i dette.
Så det er altså fordi at vi hadde jo snakket om noe vi hadde tatt opp til forrige episode, og var reposkam.
Ja.
Det var skrevet om at det var en
repurchasing order, ja. Altså er repo.
Nå husker jeg ikke hvem det var som hadde skrevet om det, jeg hadde glemt å lage en link, men det var løpende av Wall Street Journal som sa at det var lite, altså det var folk på tross av at man hadde det her stimulering av repomarkedet, så ville ikke banker delta, fordi de ville ikke fremstå at de trengte likviditeten.
Mm.
Og det kan jeg jo skjønne den mekanikken der, at på en måte en stor del av banken sin verdi er jo tilliten til banken.
Ja, så det går opp.
Så er det helt sånn som plukker opp.
Ja, så renten gikk fra 2% til 10%, ikke sant?
Ja.
Så på overnight-penger. Så da ble det litt fart i det markedet også. Og det gjør jo da at USA tilfører da $60 milliarder i måneden. Og har da reversert, altså nå er det vel nesten 50% av det de hadde tatt tilbake igjen av markedet etter sine kvantitative lettelser som de har puttet inn igjen. Så det er klart at dette er med på å stimulere. Så du har, nå har du da sentralbankkjøp også fra USA i tillegg til Kina, Europa, Storbritannia, Schweiz, Sverige, Australia, Japan. Ikke sant? De store landene som driver med dette her. Jeg vet ikke om Sverige er veldig stort, men de driver noe med det. Du har dette, du har den faktoren, og så har du det bedriftene som kjøper tilbake aksjer. Og så har du,
men Apple, altså det må ja, jo være en av driverne bak.
Ja, ja. Mens på den andre siden så har du investorer som tenker kanskje jeg skal bruke den anledningen til å redusere meg i markedet, som mange har gjort. Men det er klart, aksjefond sitter jo som aksjefond gjør, ikke sant? Stort sett fullastet med aksjer. Men du begynner å se da en del andre investorer som sier jeg vet ikke, likviditeten er ikke veldig god her i markedet. Det er tydelig når det kan falle 2% på to dager. Altså plutselig er det et svart hull der.
Jeg hadde så en gang en sånn her simulator som man kunne lage sånne karuseller. Og så tok jeg den karusellsimulatoren med en indeks, jeg tror det var norske boligmarkeder, bare for å se hvordan det så ut, og sitte på den karusellen og så kjøre opp grafen.
Uh-huh.
Og så kan du se tredimensionalt ut av vinduet på karusellen da. Og når du begynner å nærme deg nåtida, så det er ganske høyt, det er ganske langt ned. Ja. Det er en ganske bra illustrasjon av den høydeskrekken man får i markedet.
Men du hadde, apropos høydeskrekken, du hadde blant annet sett på norske boligpriser i euro.
Ja.
Og da hadde jo ikke de steget på to år.
Ja, det var vel 2016 det pika, tror jeg.
Ja, ok. Slutten av 2016. Var det på tre år da? Eller slutten av 2016 er ikke så langt unna. 17, ja. 18 og 19, da er vi tre år.
La oss si to år.
Da er vi tre år da. Slik at du kunne like gjerne kjøpt euro som å kjøpe eiendom i Norge. Og da kan du lure på, er liksom den kurs, eller den verdistigningen man har sett i eiendom de siste tre årene, er det bare et utslag av svak krone?
Det er jo det klassiske olje-krone-forholdet som man alltid har, sett på.
Ja.
Som har vært en veldig sterk korrelasjon, i hvert fall tidligere. Jeg har ikke sett på den det siste. Men det er spesielt med, altså, spørsmålet er jo da, er boligmarkedet et, er vi et nullsumsspill her? Der du, sånn det man alltid sier, at du må jo ha et sted å bo, og please ikke klikk på penna.
Hva sier du, please?
Ikke klikk på penna.
Ja.
Ja. Men da er spørsmålet, må man ha et, altså er det et nullsumsspill, eller er det her et marked? Og man har jo masse utenlandske aktører i det norske eiendomsmarkedet, ikke nødvendigvis i boligmarkedet, men i hvert fall i eiendomsmarkedet. Og det interessante her er, hvis du da prøver å tenke på eiendomsverdiene i forbindelse med kjøpekraft, så har jo det markedet svekket seg kraftig, for at en nordmann bruker masse penger i andre valuta, også indirekte eller direkte.
Ja, ja. Og det har blitt kostbart. Veldig. Og
vi har jo hatt en vanvittig opptur, så. Du kom så vidt inn på kreditobligasjonsmarkedet i stedet.
Ja.
Noe vi har diskutert mye, både i podcasten og også privat. Og det har vært mye, spesielt i forbindelse med en obligasjon som du satt og følte med på.
Ja, den Borre-obligasjonen som jeg nevnte så vidt i sted. Men altså det
var jo Norwegian for det igjen også.
Ja, men det som er jo at dette markedet har steget så, altså volymet i dette markedet nå er veldig mye større enn det var i 2008. Og i 2008 så fungerte ikke dette markedet helt, og det skriver jeg om i bloggen. Og det var jo sånn at Finanstilsynet gjorde undersøkelser etterpå, blant annet hvordan fond hadde priset sine verdier i dette markedet. Og da kom det frem at fond hadde priset de samme obligasjonene vesentlig forskjellig. Så du måtte rettferdiggjøre prisingen din, altså du måtte forklare hvordan du hadde verdsatt porteføljen din. Og for vårt tilfelle så hadde vi jo tre uavhengige meglerhus, to norske og et utland, som priset disse her. Morgan Stanley, som var veldig aktiv i det, og faktisk mer nøyaktig priser enn de norske. Mens andre priset det selv, altså gjorde det selv uten uavhengig prising, og prisen på de samme obligasjonene kunne variere med over 20%.
Er det fordi at det ikke handles?
Ja, det er fordi du ser det ikke noen steder. Du ser ikke...
Ja, men blir
ikke,
det handlet i det hele tatt?
Ja, det blir handlet, men du ser ikke kjøper- og selgekurser noen steder, og sånn vil norske megler at det fortsatt skal være. Mens i andre land, sånn som i Europa, i USA, så har man gått for mer transparanse, slik at man kan se... Altså,
ja, du har et skjermmarked.
Du har et skjermmarked, men det vil man ikke ha i Norge, for de sier at det går ikke an å ha... Det går ikke an å ha, men det må være bedre at du vet hvor markedet befinner seg, må være bedre. Hadde norske meglere stilt opp som reelle marketmakere, så hadde det vært en annen ting, men det gjør det ikke. Og all form, til og med de som måtte finne på, de som dukker opp på Bloomberg som marketmakere, står ikke ved prisene sine. Så jeg skal ikke nevne noen, men de er store.
Men er det ikke litt sånn at man bruker å si at en megler sitter med to telefoner, en kjøper og en selger gjerne?
Ja.
Og så mellom de to telefonene så er det margin, og det er et ja. Par prosent liksom.
Ja, eller de får ikke et par i noen obligasjoner kan de nok dra ut, og under finanskrisen så dro man ut noen vanvittige summer, men poenget er at Finanstilsynet fikk da informasjon som viste da at enkelte hus hadde priset helt vekk fra markedet og gjorde ingenting med det, og alle trodde at nå blir det en kjempeoppvask. Og nå hvor vi er i dag, så er det jo akkurat likedan, altså markedet er blitt større og likviditeten er dårligere. Så det er det eneste finansmarkedet som ikke har sett noen forbedring, og nå tenker jeg noen sånn strukturell forbedring, jeg vet at markedet er blitt større enn da finanskrisen herjet. Og jeg mener at nå haster det, fordi hvis du får en nedgang i markedene, du får en resesjon, får et tilbakeslag, så kommer det til å bli enorme tap, rett og slett på grunn av at volymet er blitt så mye større, enorme tap. Og det norske fondet som led av tap, blant annet på grunn av Bor, Transocean og Noble, tror jeg, det var jo i vesentlig grad fordi det var markedet illikvid.
Mm.
Og da er det investorene som sitter med tapet, det voldsomme tapet. Fondet gikk fra å være det beste globale fondet innenfor høyrenteobligasjoner til å bli det dårligste på bare noen måneder.
Mm.
Og det, altså hvis man ikke tar det signalet der at her er noe galt, og hvorfor meglerne skal få lov å diktere hvordan dette markedet skal, at du ikke skal se kjøper- og selgekurser, de er mellommenn, de tar ikke risiko i det hele tatt selv, det er det investorene som gjør, det er helt utrolig. Det er helt utrolig.
Og da blir det mark to model de bruker da, er det det?
Ja, de mark to hvor du mener at det skal være.
Ja.
Ikke sant? Det finnes ikke noe. Ja, det finnes ikke en model engang. Det er mark til hvor. Og det greiene er at de kan marke det helt forskjellig. Og at vi ikke tar...
Oljeserviceobligasjonen må jo kunne markes til de oljeserviceindeksene, eller i hvert fall vektes mot dem eller et eller annet, hvis det ikke handles.
Ja, men det er jo vanskelig å marke en obligasjon til en aksjeindeks, egentlig. Men altså, den viser tendensen. Den viser tendensen, men poenget mitt er at det handler helt, altså at vi har ikke den transparansen. Det finnes også noen hus som opererer i norske markedet som ikke viser transaksjonene sine i Norge i det hele tatt, fordi de gjør det til et utlandsk børs. Og de kan foreta handler som fullstendig avviker fra hva som er i Norge. Fullstendig avviker.
Spørsmålet da er, hvorfor deltar jeg i det markedet helt tatt, hvis det er så fucked up?
Ja, det er jo meglerne som pusher dette markedet, men det er jo et viktig marked. Det har hentet inn mye penger til bedrifter.
Ja, så det er viktig for bedriftene.
Ja, det er, ja,
ikke
sant?
Hvorfor eksponere seg for det?
Ja. Ja, nettopp. Det kan du si. Ja, det er i hvert fall en hidden risk der, og jeg bare skulle ønske at det markedet var tilgjengelig, slik at alle hadde samme informasjon. Altså hvis du er en stor investor i Norge i dag, altså de største fondene, så får de den informasjonen, for de har jo alle meglerforbindelser, og de kan orientere seg raskt. Men mindre investorer, de gidder kanskje ikke å gå gjennom den kjempe papirmøllen det er å få. Altså hvis det var aksjer, så kan du, altså ta for eksempel hvis DNB har gjort en emisjon i et norsk aksje, i et norsk selskap, en aksjeemisjon, så vil hvem som helst, om du er Nordnet-kunde eller hvilken som helst kunde, så kan du handle den, ikke sant? For den er på skjerm. Så der vet du hvor kjøper og selger er, så du er ikke nødt til å gå til DNB for å handle den. Men når det gjelder i kreditobligasjonsmarkedet, så ser du den ikke på skjerm. Så du er helt avhengig av at en eller annen gidder å ta en telefon til, eller et eller annet sånt, for å finne ut hvor dette her er. Og her, altså, dette her er mørkt vann, altså, for å si det mildt.
Hvor murky.
Ja, det er ekstremt murky, og jeg skjønner ikke at ikke Finanstilsynet, spesielt med den informasjonen de fikk etter å ha undersøkt hva som skjedde under finanskrisen, ikke har gjort noe med dette. Det fatter jeg ikke at ikke de påvirker dette markedet, men jeg synes andre burde gjøre det også. Jeg synes, altså, du har jo Norsk Tillitsmann, men de ser jo på prospektene og
underkurs. Jeg kan ikke forestille meg at de har noe, Norsk Tillitsmann kan ikke noe. Altså,
i annonsmarkedet? Nei, de har jo ikke noe i annonsmarkedet å gjøre annet enn altså, de rår til ved konkurser, men det er på en måte ingen som ivaretar obligasjonseierne her.
Ja, det er annet enn
Finansdepartementet. Ja, men det er noen få, hos noen få meglerhus, så har det vært noen Tom Hestnes blant annet, han har jo vært en av disse obligasjonsforvalterne. Han har jo liksom tråkket til og ment ting om dette her, og forsøker virkelig å gjøre ting og få markedene til å bli bedre.
Men historisk sett, så de best betalte i med norske meglere satt jo på obligasjonsdesken.
Ja, det var, altså, under finanskrisen var jo helt vanvittig. Var,
ja, de
men
siste
det,
par årene.
Var marginene helt, ja, ja. Men det er emisjonsmarkedet, og det synes jeg, der gjør de en hederlig jobb. Der får de disse selskapene ut, og får inn kapital til selskaper, og det skal...
Men det mener de prøver å beskytte det markedet, så ja, de er ikke villige til å kødde med det.
Ja, men du beskytter ikke førstehåndsmarkedet ved å ikke ivareta annenhåndsmarkedet.
Kanskje de mener de ivaretar det, og det mener.
Men de gjør jo ikke det. De gjør jo ikke det, og hvis dette går gærent, så vil det ta en god stund før førstehåndsmarkedet liksom kommer tilbake igjen, altså, det kan jeg love deg.
Ja, men det er jo 20 år eller noe sånt der, det her har gått uavbrutt.
Ja, så jeg bare håper at vi tar liksom internasjonale signaler og...
Kanskje kvinnelige tradere er løsningen?
Kvinnelige tradere kan være løsningen.
Helt seriøst også, altså, kvinnelige forvaltere ofte har jo en tendens til å prestere bedre enn menn, sånn generelt. Masse undersøkelser som peker.
Ja, og University of Leicester's Economic Department har jo faktisk laget en studie på den som jeg synes er viktig, og det den viste var at kvinnelige tradere var ikke de som knocked it out of the park, altså med andre ord hadde den største, altså tjente mest penger for banken, altså, eller for der de jobbet. Altså de hadde ikke de største gevinstene, men de hadde helt klart ikke de største tapene heller. Det var det menn som hadde. Det kvinnene var gode på, de hadde faktisk den beste risikojusterte avkastningen. Så du kan si at du ville jo egentlig ønske å ha kvinner på desken. Du kan godt ha disse high earnerne der også, de som tar risikoen, hvis du blir betalt for den. Men kvinnelige tradere gjorde bedre, altså tjente mer, altså risikojustert.
Når det er sagt, så synes jeg fortsatt DNB sin kampanje hashtag hun investerer er nedlatende og kynisk forsøk på å åpne en ny markedsgruppe og så ri en bølge av sosial samvittighet eller hva man skal si, men det har jo vært effektiv.
Ja, men jeg synes det er viktig at du påpeker hva du har som kritikk på den, fordi det var noen som mente at trodde at vi ikke mente at kvinner hadde noe å gjøre i finans, men det er ikke riktig. Det var kampanjen du refererte til, og ikke, ja, herregud, og ikke
altså
noe annet.
Men det er jo så obviously kynisk. Altså det er jo hele poenget er jo at det er så nedlatende, altså snakker på en måte ned til det i gruppe. Og det er jo på en måte den største, hvis man skal slå alle, oppå si, sjåvinisme eller rasisme eller hva det er, og snakke ned til en gruppe er jo det aller, aller verste du kan gjøre. I hvert fall i mine øyne.
Men er ikke the proof her in the eating of the pudding? Med andre ord, hvis det er slik at den kampanjen faktisk har stimulert kvinner til å komme på banen og danne investorgrupper og delta i fora, så er det bra?
Hva hvis de taper penger?
Ja, altså alle taper penger innimellom. Men,
ja, men tenk på, altså, vi er jo nå på, vi sitter og tvinne tomler og lurer på om vi er på the peak of all peaks.
Og du mener sånn at liksom det du får inn
altså, er plutselig... De har fått inn alle tenkelige kronen som er å få inn fra alle tenkelige kunder.
Ja, hvem har du igjen? Nå skjønner jeg hva du mener med kynismen. Sånn, ja.
De er på jakt etter en marginal kjøper. Så tenk deg eiendomsmarkedet i Norge. Historisk sett så var en eiendomskjøper 30 år gammel. 28 år gammel. Og nå er en typisk eiendomskjøper 22 eller 18 år gammel. Og da har du jo på en måte teppet enhver marginal kjøper. Så du har tatt ut alle pengene som er å ta ut. av eiendomsmarkedet.
Ja, det er sånn du ser det.
Ja, og så finansmarkedet, så har du tatt alle idiotene, alle menn som sitter der og gambler bort pengene sine, som er litt sånn mannlig egenskap, en måte å ta enorm risiko og bare pisse bort alle pengene.
Ja, jeg er ikke så konspiratorisk som du er. Altså, jeg tror for så vidt at DNB henvender seg til til kvinnene, men jeg tror de henvender seg til kvinner fordi de ser, altså ikke fordi de tror at de trenger en marginal kjøper her, men fordi de ser at de er underrepresentert, og så sier de ja, ok, her har vi en mulighet til å både gjøre noe positivt på den måten, men også bli lagt merke til på den måten, så jeg tror det er en sånn der, men jeg er ikke så konspiratorisk som deg i det at du tenker at her må vi for Guds skyld se å få inn en ny kjøpegruppe slik at vi kommer oss ut. Jeg
tror at det er vinn-vinn igjen. Du får en ny kjøpegruppe, du kan fremstå som å være på en måte hevet over enhver kritikk, i og med at vi fikk kritikk bare at vi nevnte tema.
Ja. Jeg husket det faktisk ikke. Jeg husker at vi hadde vært bare så vidt det var, men jeg oppfattet ikke at, eller jeg hadde ikke tenkt på at noen så på det som at vi ikke mente at kvinner hadde noe.
Men vi har aldri touchet et politisk tema engang.
Nei, jeg hadde noe der å gjøre, men jeg fikk oppklart det der og da, men det er i hvert fall greit å hva heter det? Clear the air, det heter ikke det på norsk i hvert fall, men gjør oppmerksom på hva vi faktisk mener om det, for all del. Altså, jeg har sett kvinner i dealingrom, og jeg har sett veldig mye dyktige kvinner i finans gjennom en karriere.
Ja. Så det var det. Så det er bare at vi må vente på ny kritikk.
Nei, men jeg synes det er helt greit. Altså, kritikk betyr jo å påpeke.
Det er Peter som snakker nordnorsk, liksom.
Ja, men jeg tenker jo at kritikk betyr å påpeke, og jeg synes det er helt riktig. Altså, hvis man mener at vi er
sjåvinister,
ja, whatever det er, så er vi er åpne for det. Vi er klart åpne for det. Det var et eller annet som var for en tid tilbake som jeg hadde tenkt å ta opp, for der forstod jeg at folk hadde helt, det hadde ikke noe med kvinner å gjøre, men at folk hadde helt misforstått hva vi egentlig forsøkte å få frem. Det var noe som herjet enten på gruppen eller på Discord eller et eller annet sånt, men jeg kommer ikke på hva det var, for jeg tenkte der at her har dere helt misforstått egentlig hvor vi, ja, kanskje det var Tesla, jeg vet ikke om det var det, men
helt sikkert.
Ja, mulig, men poenget vårt var økonomien i selskapet og en del av bokføringen til selskapet pluss en del andre ting. Det er jo der vi har, altså jeg har ikke noe syn på, jeg synes Tesla er fin, jeg synes
virkelig den nye bilen er fin.
Nei, den nye, det vet jeg, jeg har så vidt sett på den, men jeg synes de lager fine, altså hittil har laget fine biler, så jeg har ikke noe problem med det, men det er mer selskapet, kommunikasjonen og økonomien.
Regnskapet er suspekt.
Ja, og der har jeg, fortsatt store... Det har jeg fortsatt store betenkeligheter med, men det skal ikke, man skal ikke dermed tro at jeg ikke tror at, eller at jeg mener vondt om bilene, teknologien eller den type ting. Jeg tar imot, jeg er imponert over det meste der. Så.
Har jeg laget mye trøbbel for deg på Oslo Vest?
Nei, ikke. nei, men det er jo de som, men det er egentlig så bare så jeg på diskusjonen på et av forene som vi har, og tenkte at jøss, her går jo helt av skaftet.
Ja, det er jo veldig ivrig diskusjon på tiderpenger.com på Discorden, som er da en chattekanal som går 24 timer i dag nå.
Ja, nettopp.
Og der er det jo stykket opp sånn at du kan velge å følge de tingene du er interessert i, og da var den første kanalen vi lagde var for Tesla, og det var nettopp fordi at det er så mye diskusjon. Noen vil høre om det hele tiden, og noen vil absolutt ikke høre om det.
Ja, men da kan du velge den streamen du vil høre på.
Ja, du kan mute den du ikke vil høre.
Nettopp.
Men der er det jo veldig mye diskusjon og opp og ned i mente, men jeg synes det er balansert og fint. Altså, det kommer innhold fra alle kanter, og først og fremst ganske mye.
Ja.
men det er jo mange tema der, og noen tema som fenger mer enn andre, og noen som går i bølger. Tesla er til å bli vedvarig årevis.
Ja.
Jeg vil snakke om det i to år.
Men vi har jo folk som tydeligvis er teknologisk høyt... teknologisk avanserte, fordi altså, diskusjonen går langt over ting jeg kan.
Jeg leste en bok som jeg har lyst til å dele.
Ja.
Får lov til det?
Gjør det.
Eller jeg driver å lese en bok. Malcolm Gladwell's Talking to Strangers. Som var veldig tankevekkende. Jeg liker Malcolm Gladwell, selv om han er litt sånn popkulturell, eller sånn poppsykolog, og viser seg at noen av teoriene han har luftet i bøken, som har blitt veldig, veldig kjent, har vist seg å være litt sånn iffy i forhold til effektiviteten. Broken window-teorien har jo blitt motbevist. Men uansett, han er veldig flink å skrive, og veldig flink å fortelle. Og han har laget en ny bok som heter Talking to Strangers, som handler da om... hva man skal si det handler om. Det handler om så mye, men det er liksom, hvorfor tar man feil så ofte? Hvorfor feiltolker man? Hvorfor er det vanskelig å skjønne at noen lyger? Hvorfor misforstår du ting? Hvorfor har du historiske feil? Og i utgangspunktet handler den ikke om finans, men den toucher inn på mye. Og en av de tingene den toucher inn på er en kjent finanshistorie. Og det var... knyttet til Madoff-fondene. Og da hadde Rentec utrolig nok investert i Madoff på 90-tallet. Og de syntes de så ting, de klarte ikke å få det til å gå opp, det regnestykket. Og da hadde de diskusjoner med Madoff og diskusjoner internt, og kom frem til at de skulle redusere sin posisjon, halvere sin posisjon. Og så hadde du han, hva heter han, han greken som
Markopolis.
Ja, Markopolis, ja. Mm. Som var først, andre generasjons innvandrer, som da hadde en helt annen bakgrunn, altså fra hans barndom. Han kom foreldrene i den restaurant der han oppså masse tyveri og masse sånn, og ble veldig skeptisk til alt mulig. Og han så på Madoff og bare så på markedet og så at regnestykket går ikke opp i det hele tatt. Det her må være svindel. Det var hans første instinkt. Og prøvde da veldig aktivt å varsle om det, og ingen hørte på han. Men det er veldig interessant, fordi at hele boka handler på en måte om det da, altså at selv de smarteste folkene, så det er jo ingen som er smartere enn dem i Rentec omtrent. Det er jo en samling av folk som vil ha vunnet Nobelpris i mange forskjellige tema, som heller da velger å jobbe der, og det er utrolig høyt intellektuelt nivå der, men likevel så har de jo et grunnleggende tro på for eksempel markedet, mens Markopolis hadde et grunnleggende liksom mistrust til alt.
Mistillit.
Ja. Men det er bare veldig tankevekkende bok. Jeg tror uansett hvordan utgangspunkt du har, og hvordan situasjonen man er i, så er det sunt å lese den. Så anbefaler. Ja. Lydboka er veldig bra også. Ja, jeg liker lydbøker.
For ja, jeg har lest flere andre av Gladwells bøker, så jeg skal få med denne her også.
Det var vel Tipping Point, var ikke den første?
Jeg er ikke sikker på om det var den første, men den er veldig bra.
Outliers, tror jeg.
Outliers er kjempebra.
Jeg elsker den. Det at å komme inn på Harvard er på en måte en av de verste tingene som kan skje med deg.
Åja, ok. Det husker jeg ikke fra boken, men...
Fordi at du basically blir a small fish in a big pond, og... sjansen din for å lykkes kontra å komme inn på et dårlig universitet er mye, mye, altså mye, mye lavere kontra å komme inn på et dårlig anførselsteng da. Så bare en masse interessante sånne ting han kommer opp med, og han er jo veldig berømt.
Ja.
Men det er litt sånn deilig å lese sånn bøker, man føler seg litt smartere, selv om man kanskje ikke blir smartere, så føler seg det er sånn fin påfyll, det motsatte av liksom guldrekka.
Ja, siden vi er inne på universitetet, så besøkte jeg Texas University i forrige uke i Houston, og deres Medical Center, som da har inkubator. Altså. Morsom er, du vet du, Nabisco, de sitter i...
RGR.
Ja, de sitter i... vet du hva Nabisco står for?
Nei.
Ikke jeg heller. Enda jeg har sagt Nabisco, jeg har RGR Nabisco i alle år. National Biscuit Company. Så vi var faktisk i det, og de holder til i det som de hadde som loading bay. Der sitter inkubatoren i Houston. Og der er det Oreos og sånt i gulvet. Altså, eller det er bare sånn laget av...
De som lagde Oreos.
Ja, blant annet var de som laget Oreos. Så,
jeg trodde de lagde brødrister.
Nei, National Biscuit Company, så lærte jeg det. Så det var det første jeg lærte. Men det som var interessant her, Det var...
Var det F. Ross Johnson? Var det han som var gærningen? Sjefen?
Jeg husker ikke.
Barbarians at the Gate.
Fy faen, det var bra. Barbarians at the Gate, ja.
Også anbefales. Ja. Sorry.
Det er laget filmer også. Men det som var interessant, det var egentlig hvordan denne inkubatoren gjorde ting. Og alle disse tingene jeg fant ut var, kunne du... passportet heter det, nei, overført til finans, altså finans kunne egentlig gjort akkurat det samme. Så de hadde to måter å gjøre ting på. Det ene var at du kunne søke om å få plass der hos dem. Det var den ene muligheten, og det de gjorde da var hvis du drev med noe som var interessant nok, for øvrig, altså visste du at Houston, du tenker alltid på olje. Men den medisinske industrien er større enn oljeindustrien. Nei, i Houston.
Seriøst?
Du har over 40 sykehus i Houston. Du har en medical city. Du har en medical city. Nei, du har medical city. Du har jo MD Anderson, som vi også besøkte, og som var egentlig poenget å besøke, som er verdens mest avanserte kreftsykehus. Proton Center, og hvor også Nobelprisvinneren Jim Allison er. Vi hadde møte med han, det var også veldig interessant, men... Men poenget var denne inkubatoren, for det er egentlig det jeg ville ta opp. Altså alt det de gjorde kunne du egentlig overføre til finans. Så de hadde to program, om man ville. Det ene programmet var slik at hvis du da drev med forskning og hadde forsøkt å utvikle noe, så kunne du få plass hos dem. Og da fikk du kontorplass og laboratoriet. Laboratoriet er ganske dyrt. Men du fikk da kontorplass og laboratoriet. Og du ville ha det da over et sånn typisk toårsprogram. Altså du måtte selv sørge for dine egne lønninger og den biten der. Men du hadde et sted å jobbe, og du hadde ekstremt mye flinke folk som kunne da hjelpe deg. Og de satte deg i kontakt med industrien, altså medisinsk industri, og gjorde veldig mye for deg. Og det, altså, de hadde søknader fra hele verden, så de screener jo selvfølgelig de som kommer inn. Men det var den ene streamen de hadde. Så hadde de den andre. Og der har de identifisert forskjellige medisinske, om du vil, utfordringer. De hadde da en liste over forskere, folk som kunne data science, altså kode og den type ting, leger, folk, business people, markedsfører og den type ting. Og det de gjorde der, det er at de plukket ut forskjellige temaer, og så gikk de og henvendte seg til for eksempel en forsker og sier, har du lyst til å forske på dette her? Og så vil de sette sammen et team av forsker, lege, noen som skulle gjøre markedsføring, noen som gjør kodene, alt betalt av denne inkubatoren.
Litt sånn som et boyband blir til.
Ja, men tenk på det, og det er mulig. Det er mulig, men i hvert fall, det var et ekstremt ungt og dynamisk miljø her. Og det som de eide, i dette tilfellet, så ville de eie IP-en, altså intellectual property, når du var ferdig, men du kunne lease den, men her blir du da betalt for å utvikle dette. Tenk deg for eksempel i finans. Dette kunne være
WorldQuant eller Quantopian eller...
Ikke sant? Helt det samme, men det samme kunne NBIM gjort. Altså NBIM har jo vært, oljefond har jo vært redde for at noen plutselig skulle tjene voldsomt, men her har du en modell som ikke gjør at du plutselig sitter igjen. Altså her vil jo, denne modellen er annerledes da. For her tas du inn og får sjans til å forske på noe og utvikle noe. Så du kunne ta en kar som da, ta for eksempel en fra NTNU eller et eller annet sånt, som var veldig interessert på å koble for eksempel en som driver med koding mot en matematiker, mot en som har finansbakgrunn, slik at liksom, du får en sanity check, og så prøver du da å løse et problem. Prøve å forbedre en modell, eller hva som helst. Og dette kunne Storebrand ha gjort, altså de har jo, deres kapitalforvaltning kunne gjort det. Virksomheten hadde forsikringsselskapene, egentlig de store kapitalforvalterne kunne gjort det samme, men hva er det vi gjør i Norge i stedet? Jo, vi putter heller penger på noen som egentlig bare har kopiert en noe som allerede eksisterer. Og vi har tilfeller av det, altså noen som bare har kopiert for eksempel det som AQR gjør, eller det som, altså den type ting, og ja, de putter utvannet, vi pengene på.
Utvannet kopi.
Ja, ikke sant? Så, som du, i stedet for å tenke nytt, og prøve å finne de nye ting, tingene.
Men det kunne jo bokstavlig talt vært redninga for oljefondet.
Altså, ja, altså, jeg føler ikke at oljefondet trenger å bli reddet.
Vent med et år eller to.
Men altså, ja, kanskje, men ha den type forskning og utvikling.
Hedge. Det er jo en ordentlig hedge.
Ja, altså, men det der å prøve å finne, rett og slett finne ut noe nytt.
Mm.
Finne nye måter å gjøre ting på. Og Norge har jo ikke vært noe inkubator for sånt i det hele tatt. Altså, du har Intelligent Trading, som vi har snakket om før, som var i hvert fall Norges første, som jeg vet om, innenfor high frequency trading. De handlet da tyske renteprodukter og tjente vanvittig på det. Nå tror jeg de på en måte har altså de tjente mye penger og bortimot har pakket sammen. Og så har du det andre, som er Abilie, som er kjøpt av Kjell Inge Røkke og sitter der inne. Og så har vi Just, som for så vidt, pluss en i Bergen som jeg ikke vet hva det heter, som forsøker å lage noe nytt innenfor valuta. Men alt annet har jo vært innenfor betalingssystemer og den type ting.
Ja, VIPs er liksom det store.
Ja, VIPs er store, ikke sant? Men
det er jo det samme i alle land, så det er jo ikke så store.
Men det slo meg at liksom Norge har teknologer, de har folk som er flinke.
Ja, vi har NTNU-miljøet, det er veldig stort, og det er veldig unikt.
Ja. Og, men du har jo også flinke folk oppe på Blindern. Innenfor matematikk og statistikk på Blindern. Altså bare sette sammen, altså hatt en sånn liste over altså flinke folk, og så kan du plukke som de da kan plukke fra en liste av ting du ønsker på en måte svar på, og ønsker å forbedre, og så henter du da helt fritt, ok, vi trenger den fra der, la oss få den fra der, høre med de.
Altså finansforskningsparken liksom.
Ja, nesten. Ja, faktisk. Gi de lønn.
Hva, du kan bli rik når du
gi
er der også.
Ja, gi de lønn slik at de kan gjøre dette her, og så beholder du en IP slik at du får også inntekter fra det.
Men det er jo altså det er en av de tingene som er
bankene kunne gjort dette.
Ja, men
bankene
kunne gjort dette.
Ja, Quantopian er tilsvarende.
Men der kan du jo bli rik også. Det er jo en del av faktoren, og det vil jo aldri ha gått.
Nei.
Tenk deg nå når de betalte de der, den ene forvalter 600 millioner.
Ja, men hør. Ja.
Nei, oljefondet.
Ja, det vet jeg.
Hvor mye oppslag det ble.
Ja, ja, men her har du en annen modell. Fordi her vil du eie IP-en. Så hvis oljefondet hadde gjort det, så hadde oljefondet eid IP-en. Men la oss si at de gjør en sånn inkubator, og så er det et team som er fantastisk, ikke sant? Dette her er bra.
Mm.
Da ville oljefondet eie IP-en, og så ville disse starte sitt eget, så da ville det ikke vært et problem for oljefondet.
Med historikk også,
ja. Ja, men hvor de leier IP-en og driver den saken videre, slik at det vil ikke være
idé,
pengene går ikke da fra oljefondet til å betale de videre, det må de ordne selv, men oljefondet ville få en andel, ikke sant, fordi de leier ut IP-en til disse. Så bankene kunne gjort det samme. Så
hvis det her blir til, da,
ja,
men, da får jeg en ny tru på høyere makter, altså.
Ja. Men når du ser hvor fremoverlent...
No way at det kommer til å skje. No way.
Nei, men altså, det er ikke noen grunn til at det ikke skulle skje, hvor du ser hvor fremoverlent de er i utlandet.
Nei, så grunnen er jo at man ikke får lov å gjøre nettopp sånne ting. Altså, det er jo...
Janteloven stopper, og så skal alt være nei, vi, ikke sant, det er som å starte et fond, nei.
Nei, på grunn av altså man fokuserer på exit.
Det er som det der fondet vi snakket om. Ja, men det er, exit, jo, men det er som det fondet
som tror man finansierer.
Det nye fondet som vi snakket om, eller det startet for et par år siden, og når det ble spurt om de skulle bruke data og den type ting, så var det, nei, det er ikke noe vi driver, vi holder på med mavfølelse, vi. Og det samme gjelder når vi, og det er en bank som har på en måte en sånn venture-greie også, og de putter inn, de putter bare inn i det som allerede er der, i stedet for de som kommer med nye ting.
Det du skisserer nå er ingen vil relativt billig å sette opp, men det krever know-how. Eller det krever gjennomføringsevne, altså byråkratisk gjennomføringsevne, og så krever det en idé. Du har ideen ferdig skissert opp.
Ja, altså du kan enten...
Men tenk deg noe forskjell på Oslo kan, og Houston da.
Men greien... Ja, men du kan komme med ideen selv. Du kan enten komme med ideen, og så sier...
Jeg snakker om ideen.
Og så sier
inkubatoren... Rammeverket.
Ja, men så sier inkubatoren at ja, dette her er faktisk interessant. Dette kan vi tenke oss at du gjør. Og så setter de sammen teamet.
Problemet er jo at er det gode nok, er det mange nok gode ideer? For det har vært borte litt sånn inkubator
Der har de mange nok gode ideer. Det var ingen tvil om. Og de har,
men det er USA, de gjør det. Altså, Norge ja. Er 5-6 millioner, og vi har verdens største offentlige sektor. Så det er ikke så veldig mange igjen.
Nei, men det er jeg vil hevde at det er mye ressurser å ta av i Norge. Fra forskningsmiljøer og andre steder er det mye ressurser å ta av. Det er klart at du skal få mennesker til å passe sammen.
Vil de jobbe med finans da?
Ja, det er det vel. De
har sett exit, de også.
Jeg tror ikke de er så... Altså, jeg tror de aller fleste tror jeg ser at exit ikke er finans. Og de som da eventuelt... var vel noen som omtrent påbropt seg at de var grunnlaget for exit. Og hvis det er de typene, så er jo ikke dette, det er jo ikke finansfolk, det er småkjeltringer det er snakk om. Jo, men det er sånne som går rundt og lurer folk for penger. Mm. Det er jo ikke finansfolk.
Det er boiler rooms.
Ja, så...
Men det her er jo det du skisserer opp nå, er jo finans, ordentlig finans.
Ja, ja.
Og det som får all oppmerksomhet av alltid er den her boiler room-kulturen. Mm. Sånn, kan det hete han det, Jordan Belfort, er det?
Ja.
Sånne tulling-affærer liksom, som bare ja. Ikke hører hjemme. Altså det har ingenting med finans å gjøre.
Det har ikke noe med finans å gjøre.
De bare bruker ord fra finans.
Men Norge er liksom, vi har forskningsmiljøer, og vi er flinke på en hel hev av ting, og altså, at vi ikke kan løfte blikket og gjøre noe sånt nå er merkelig for meg. Altså. Men,
ja, noen må jo drive det frem.
Ja, noen må drive det frem, men du vil jo tro
at... Kanskje noen blir inspirert av det nå.
Ja, kanskje.
Tviler på det, men... Det
hadde, jo, men altså hvis du putter folk fra forskermiljø sammen med folk som har bakgrunn fra finans, så de skjønner hva det går i, og skjønner at hva du kan gjøre i markedet og hva du ikke kan gjøre fordi du har erfaring med det, og at enkelte ting som går på skrivebordet, eller altså går på papir ikke kan gjøres i virkeligheten, altså slik at du får sanity sjekka det som foregår, så er du kommet langt.
Mm.
Og det har Norge kapasitet til, eller kapasiteter som kan gjøre. That's my point.
Og jeg tegner en kaffekopp i Excel. Så.
Fantastisk. Det kvalifiserer jeg til. Det,
ja. Nei, men jeg sitter jeg bare lar det der.
Ja. Du tegner kaffekopp.
Det sier litt om min kapasitet.
Ja. Ja, ja, ja. Det blir vel en... Ja, det blir fort en doktorgrad på NTNU av den.
Jeg tror det er litt sånn underbevisstheten min som sier at kanskje tre kopper kaffe og en Red Bull blir litt i overkant mye når vi skal sitte og snakke på mikrofonen. Du har lyst til å snakke om advokatlønn.
Ja, det er fordi det er aktuelt nå, men egentlig så har jeg lyst til å ta utgangspunktet i den debatten som plutselig er blitt aktuell når man ser hva bankene, altså at bankenes lønnsomhet har gått ned på grunn av regulatoriske kostnader.
Okay. Nå er jo bankene det mest lønnsomme bransjen på jorda.
Ja, men det ser ikke sånn ut i Europa for øvrig, men det er en annen sak. Men jeg har lyst til å ta, fordi, og det var det, leser jeg nå om nå i helgen, hvor jeg tror det var Jan Petter Sissener som ikke putter penger i banker, fordi på grunn av kostnadsnivået er så høyt, altså, og så klager man på det regulatoriske, og det har vi gjort her mange ganger. Vi har påpekt dette, og dette gjelder jo ikke bare banker, dette gjelder jo hele finans, og dette skjedde da etter 2008, hvor man fant ut at man bortimot skulle lamme finans, og kanskje særlig Norge med kostnader. Helt utrolig. Så de regulatoriske kostnadene gikk gjennom taket, og da leser du samtidig at hvem er det som har tjent penger på, voldsomt med penger på det? Jo, selvfølgelig de som driver med compliance, og det er det vel unnt. Men det er ikke noe galt i det. Ja, men compliance var jo en sånn bijobb som en eller annen som... altså, det var jo sist ansatt som fikk en sånn jobb, liksom back in the days.
Ja, nå er det jo virkelig motsatt. Altså.
Nå er det virkelig det motsatte, og de har tatt fantastisk lønnsøkning, og det er velfortjent, så det er greit. Men det betyr at selskapene blir mindre lønnsomme, og hvem er det som har blitt lønnsomme og tjent sykt med penger som følge av det? Jo, det er advokatbransjen, det er forretningsadvokater. Og der finnes det gode og dårlige, og jeg har opplevd begge deler. Men poenget er at den bransjen, altså det har, hva var det, snittlønnen hos partnerne var 8,5 millioner kroner i år, eller et eller annet sånt, og det har blitt ufattelig kostbart. Jeg synes jo synd på de som driver innenfor strafferett, for de er jo liksom, der har det jo ikke skjedd veldig mye. Det har jo ikke blitt mer penger til de kriminelle. Men det er ikke poenget mitt, men kostnadene har økt noe helt vanvittig, og Noen betaler for det, disse kostnader, og til slutt så blir det investorene som skal dekke dette gilde. Og det har ikke vært mulig å få denne debatten i gang tidligere, men nå har jeg plutselig funnet ut at, oi, bankene tjener mindre, da synes vi synd på dem da. Da kan denne debatten komme opp, for da, det skal vi ikke ha noe av. Det er fælt, men når finans, altså veldig mange har måttet legge ned foretak, og dette gjelder jo ikke bare, dette gjelder ikke Norge spesielt, for det har vært mye verre i andre land, fordi kostnadene til regulering, kostnadene i forbindelse med regulering har blitt så enorme. Men, så det er jo ingen som har kommet bedre ut av finanskrisene enn forretningsadvokater.
E-gruppe.
What's the point, hva?
E-gruppe. Konsulenter. I hvert fall i Norge.
Ja, konsulenter, men de har ikke kommet bedre ut av det enn for forretningsadvokater. Altså, det nekter jeg å tro.
50-50.
Nei, det nekter jeg å tro. Prove me wrong, men jeg mener at det er forretningsadvokater. Men det er ren kostnad for finans som ender med mindre konkurranse og høyere kostnader for sparerne. Og det kan ikke være hensikten. Det er på tide at Finansdepartementet løfter blikket her og kikker på, er dette her altså noe av den reguleringen har selvfølgelig ingenting med Norge å gjøre, men det er på tide at man begynner å løfte blikket og se at er dette her hensiktsmessig sånn som det er blitt, eller kunne det vært gjort smidigere? That's my point. Men det er gått over stokk og stein her. Det er ingen som ser på liksom samfunnsnytten av, nå snakker jeg ikke om advokater, men nå snakker jeg om denne her overreguleringen, ikke sant? Altså, det
skal du regulere reguleringen da? Ja,
det er omtrent det du... Nei, men altså, et eller annet sted... Altså, en av de få tingene jeg skal være enig med Trump på, var at han sa at vi må få redusert denne reguleringen. Altså, det koster jo... Og det var jo på grunn av kostnadene. Mm. Det er på tide at vi begynner å kikke på dette her. Det er jo helt håpløst, det som skjer. Og det er helt håpløst det som skjer. Det må kunne gjøres på en smidigere måte og mindre. Og det er jo fantastisk at det er et av de stedene hvor liksom man dundret på med restriksjoner og regulering. Det var Norge som ikke hadde en andel av årsaken til finanskrisen. Her var liksom, her skulle man, altså, jeg husker han, var det Michaelsen i Arbeiderpartiet, det var liksom, det her skulle særskatt inn for finans. Det var liksom ikke måte på hvor man skulle tukte finansmiljøet i Norge for finanskrisen de ikke hadde noe med å gjøre. Det er insane. Men Lysbakken har også gått ut mot hedgefond. Altså, han er en fornuftig fyr i mange henseende, men akkurat der har ikke peiling på hva det er. Man tar et begrep og kaster ut fordi det er populistisk. Det blir jo litt oppgitt av sånt, men...
Jo, men det er lett mål. Altså, hedgefond i hele verden er jo
det er jo snart, ikke hedgefond igjen i verden, så jeg vet ikke hvorfor liksom
det. Nei, men det er et ord som veldig mange ikke vet hva det betyr. Og.
Ja. Men det er jo helt fantastisk at det er ingen tvil om at det var banker som sto bak finanskrisen, og alt du liksom klarte å få, altså, skle vekk og unn. Ja, nettopp. Ja, du kunne tatt det på grunn av, du tenker på opphevelse av Glass-Steagall, du, nå, nettopp.
Eller Ronald Reagan, hvis man skal virkelig ta det. Hvor det hele sulamitten startet.
Ja.
Nå går vi langt. 11. september var en ganske stor del av det også.
Hvem var?
11. september. Hele verden forandret seg, ok.
Og hele verden forandret seg, ok. Ja. Jeg skjønte ikke helt hvor du ville med 11. september og hedgefond akkurat nå. Jeg slet litt med den. Det så du kanskje. Men jeg bare nevner at det er Sverre som har drukket 3 kaffe og 2 Red Bull. Jeg er
halvveien. 1 Red Bull.
Jeg har en Red Bull, og jeg har ikke drukket den opp enda.
XTX.
Ja, XTX
har litt spesiell sammensetning.
Ja, men altså det som
kan... Og Bloomberg skrev dem nylig.
Ja, men det vi kan si kort om XTX, altså det... nå har vi akkurat snakket om folk som forsker og driver med data, og XTX er jo da... en av verdens største i valutamarkedet, og det er rene matematikere og data scientists som står bak. De står for over 60% av arbeidskraften der, og veldig liten del er finansfolk. Og de stiller nå priser i, altså de er store i valutamarkedet, men stiller priser i alle mulige andre markeder. Og det er litt sånn Renaissance Technologies, bare at her er det en russer som står bak, Alex Gurko. Det er for øvrig en nordmann som jobbet der også, fordi... Alex Gerke har jobbet i et hedgefond som heter GSA i London, og så dro han derfra for å starte XTX, og da ble han nordmannen med. Han er ikke der nå lenger, og sammen med Sara Marolia, han kom vel fra Deutsche Bank eller noe sånt, og så har de da laget en av verdens største trading-selskaper. Og her, og alt skjer på ved hjelp av data og datakraft. Det er det eneste de gjør. Og det er en av de få, det er en av de store likviditetsproviderne i verden. De hadde,
Er de det?
Ja, absolutt, absolutt.
Interessant den grafen Bloomberg har over hva de, hvordan bakgrunnen de har.
Å ja, der science, har du det der.
34% som har computer science, akkurat. Og så har du matte 27%.
Ja, da blir det nesten 60%. Ja, da blir det 60% på det som jeg akkurat som jeg sa.
Og annen vitenskap og finans, det var 10%.
10,9, ja. 10,9%.
Og det er ingen som har managementutdannelse, tydeligvis. Economics er 10% også, så litt ingeniører og litt just. Ikke en person med sånn management.
Og det er den største marketmakeren utenom bankene, ikke sant? Altså, jeg tror JP Morgan er definitivt den største sånn teknologidrevne marketmakeren i verden.
Citadel også.
Citadel er stor, men de er mindre enn XTX. Men XTX har klart, fordi de har spredt seg til andre markeder.
Er de så store de er?
De er store.
4 år gammel?
Er det bare 4 år? Virkelig? Ja, kanskje. Fordi de, som sagt, de drev innenfor GSA før det da.
Ja, og de kom fra Goldman, ok, det visste jeg ikke.
Ja, så, men
ja, her har du historikken der, men det var ganske solid margin av dem.
Ja, de tjente 153 millioner dollar, altså hadde det på bunnlinjen i fjor. Så
ja, det er ganske solid. 50% margin. Og litt sånn hockeystick-utvikling på.
Men poenget mitt er at Norge også har flinke folk og kunne ha blitt en sånn hvis man og kan fortsatt bli det, bare så det jeg har sagt, kan fortsatt bli det, men hvis bare det, men det er flere som ser disse mulighetene, det bedre er det, tror jeg også, ja. Altså også samfunnsmessig, hvis vi der data er kommet for å bli. Så det kan være greit å bruke noe av den kraften, og kanskje mindre med avfølelse, mer i den.
Men det er kanskje en grei sentiment å avslutte på.
Ja.
Og så ses vi igjen om 2 uker da. Runder vi av med et klipp fra en samtale med Erik Hansen fra IG Markets. Hvordan handler man råvarer hos IG?
På IG då så kan du handla råvaror via CFDs, och en CFD trackar underliggande terminsmarknad, underliggande futuresmarknad. Handlar till exempel oljan, så fungerar ungefär som en future. Du handlar med ett marginkrav, vilket innebär att du går in med en liten del av den underliggande exponeringen. Vi har drygt 40 olika råvaror, allt från guld, olja, de mest populära. Vi har även råvaror som majs, socker och apelsinjuice. Och de här marknaderna handlas också dygnet runt. Just för att terminsmarknaden är ofta öppen dygnet runt.
Hur sätter man upp demokonto hos IG?
Ja, man kan ansöka om ett demokonto om man går in på ig.no. Och är man då ny och vill testa orderläggningsfunktioner, exekvering, man vill testa hur graferna ser ut och interface, så tycker jag absolut att man ska först öppna ett demokonto innan man öppnar ett riktigt konto och handlar med riktiga pengar. Och på demokontot där har du en fiktiv portfölj. Jag tror du startar med 200 000 kronor. Där du då kan göra demoaffärer. Och alla marknader finns, alla funktioner finns. Och det är ett jättebra sätt att då lära sig orderläggningen till exempel. Sen går det såklart inte att jämföra sig när man väl handlar på riktigt, eftersom då slår man på den psykologiska delen också. Men för att bekanta sig med plattformen så kan jag varmt rekommendera att öppna ett demokonto, och det gör man på ig.no.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.